Qalampirdan gapiramiz. Samarqanddagi tungi klub oldida janjal qilgan bir guruh shaxslarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Joriy yilning 7-avgust kuni fuqaro EB o'zining tanishi bilan Samarqand shahrida joylashgan Bassein nomli tungi klubga dam olish maqsadida kirmoqchi bo'lgan vaqtida klubda qo'riqchi bo'lib ishlovchi RM ularni klubga kiritmasligini aytib, turli nojo'ya so'zlar bilan haqorat qilib, bir guruh sheriklari bilan ularni urib tan jarohati yetkazgan. Mazkur holat yuzasidan fuqaro RM va boshqa shaxslarga nisbatan Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 227 moddasi 2 qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Janjalda bir kishi vafot etganligi to'g'risidagi xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.